Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hammajimatat Galgala Kesa Salama Folakka Hanga Sasadit Meter Bandi Digdami Lama Digdami Shanib Sodomi Tokorat Washington DC Raka Dabar Susagantafan Oromo Ammajalkab Attam jirtu kabajam tota dhaggeeffatoota keenya guyyaan arraa wiixata fulbaana 14 bara 2020 keessummeessituun keessan arraan jaallanne gammadaati. Miseensonni koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo ibsaarra kennaniin hayyee duree dhaabichaa ka turan obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguruun beekamee jira. Kanarratti gabaasa qabna. Biiroon barnoota Oromiyaa ammoo bara 2013 hojiin barattoota galmeessuu jalqabamuusaa beeksisee jira. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota har'a walga'iisaa jalqabeera. Mootummoonni mirgaa fi walabummaa lammiiwwan ofii cabsan ni qoratamuu jedheera. Mata dureen kun lameenis gabaasaalee qabu. Isaan kun kanneen har'aaf qabnu keessaa haga tokko hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya ammoo du'a addunyaaf gara namoo daandiittiin sin dabarsa.
Dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa har'a nootiilee maallaqaa biyyattii haaraa bifa eeggannaa wayyaawaaf mallattoolee addaa kan biroo ofirraa qabuun baasuusaa beeksisee jira. Nootiilee yookaan waraqaaleen maallaqaa haaraan ba'an kunneen abbaa qarshii 10, abbaa qarshii 50 fi abbaa qarshii 100 kan bakka bu'an yoo ta'u, nootiin maallaqaa haaraan kan qarshii 200 ba'uun himamee jira. Eeggannaan maallaqaa yookaan mallattooleen akka maallaqni hin dogoggorfamne taasisan nootiilee maallaqaa keessatti tolfamuun jijjiirraa nootiilee keessatti ijoo ta'uusaa dubbata mootummaan. Nootiilee maallaqaa haaraa ba'an kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedtu bakka gabaastonni miidiyaalee hedduun jiraniif qaamonni dhimmisa ilaallatu argamanitti ifatti beeksisee jira Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa. Bayiin filannoo Tigraay ka xumuraa har'a dhiyaarra ifatti labsamee jira. Akka bayii filannoo kanaatti barcumoota filannoof dhiyaatan 190 keessaa paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay jechuun IWHAT barcumoota 189 injifachuusaa koomishiniin filannoo naannichaa beeksisee jira. Koomishinarri koomishinicha filannoo Mulwarq Kidaane Maariyaam akka ibsanitti IWHAT sagalee olaanaadhaan dorgommiidhaan barcumawwan 152 hundumaa injifatee sagalee wal madaalaa keessatti kanneen argaman barcumoota 38 keessaa ammoo 37 injifate. Barcuma tokkitti haftee immoo paartii Baayitoonaa jedhamutu injifate. Seenaa Tigraay keessatti paartiin mormituu barcuma argachuun kun ka duraati. Filannoo sanarratti paartiileen 5 namoonni dhuunfaa 4 kan hirmaatan yoo ta'u, uummata 1,107,000 ta'utu yaa'ee sagalee kennee jira Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa. Kabulchiisa naannoo Tigraay keessa socho'u paartiin siyaasaa Saalsaay Wayyaanee Paartii jedhamu filannoo 7 dabre naannoo Tigraay keessatti geggeessame keessatti gochaaleen sirna alaa hedduun raawwatamanii jiran jechuun himatee jira. Aangawoonni filannoo filannicha geggeessanis deeggartoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuusaa Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaasee jira. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya Ameerikaa gama lixaa yeroo rakkoo ibidda bosonaa irraa ooluudhaan wallaansootti jirtu kanatti aangawoonni naannoo sana pirezidaanti Tiraampiif hoogganoonni kabiroon akka dhimma jijjiirama qilleensa addunyaatti fuuleffatan gaafatanii jiru. Balaan ibiddaa bara kana kan waggoota hedduu keessaa isa olaanaa ta'us hubachiisan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp arra gara kutaa Kaaliforniyaa magaalaa Sakramentootti imaluudhaan dhimma ibidda bosonaa kanarratti aangawoota waliin dubbatan. Gabaasaa Michelle Quinn tujubeetu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi kutaa gama dhihaa keessaa hawaasaalee samiin aara uffate keessa kanneen jiran afuura baafachuuf rakkataa jiran. Namoonni 20 ol ta'an yoo du'an kanneen kumaan lakkaa'aman immoo qe'ee ofiirraa godaananiiru. Aangawoonni naannoo sababaan ibidda kanaa jijjiirama qilleensa naannootii jedhu. Bulchaan kutaa Kaaliforniyaa Greven Newsom torban darbe waa'ee haala kanaa dubbatanii jiran.
This is a climate dam emergency. This is real. And it's happening. This is the perfect storm. It is happening in unprecedented ways, year in, year out.
Kun rakkoo haala qilleensaati. Kun dhuguma ta'aa jiras. Kun bubbee hamaadha. Akka hamaatti waggaadha hamma waggaatti mudataa jira jedhan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp hojjettoota ittisa ibiddaaf aangawoota Sakramentoo Kaaliforniyaa waliin wiixata har'aa wal arguuf jiru.
spoke to the folks in Oregon, Washington. They're really having, they never had anything like this. But you know, it is about forest management. Please remember the words, very simple.
Kanneen Oregonii fi Washington keessatti waliin dubbadde akka jedhanitti waan akkasiitti akka arganiin beekan. Garuu dhimmisaa akkaataa qabiinsaa fi bulchiinsa bosona daggalaati. Jecha baay'ee salphaa kana hubadhaa. Waan biraa otoo hin taane waa'ee bulchiinsa bosona daggalaati jedhan.
Aangawoonni Washingtoniif Oregon haala ibidda sanaa kan pirezidaantiin jedhan falmaniiru. Dimokiraatichi kutaa Oregon Jeff Merkley akka jedhanitti kan pirezidaantiin waa'ee daggalaa dubbatan kijiba guddaadha. Bosonni keenya gogaa jiru, galaanni keenya ho'aa jira. Kun immoo kurnaawwan darban keessa waan ta'aa dhufeedha jedhan. Hoogganoonni kutaalee gama dhihaangi tokko jijjiirama haala qilleensaatti duuluuf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuu qaba jechuun gaafataniiru. Hawaasaaleen gamasii ibidda balaa uumamaaf kanneen biroo kanaaf sababa ta'anitti duulaa'innaa jiran kanatti dhimmi kun hedduunsaa mata duree duula filannoo bara kanaa ta'uu mala.
Gumiin mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa arra Jenevaatti banamee jira. Arra baninsa gumichaa irratti dhimma dhiittaa mirga dhala namaa Belaaruus keessaaf akka ilaalchi duraa kennamee fi falmiin irratti geggeessamutu taasisame. Filannoo hagayya 9 Belaaruus keessatti geggeessame kan pirezidaant Aleksaandar Lukaashenkoo ittiin filataman kan waliin dhaame ta'uun eega ibsame booda haalli qabinsa mirga dhala namaa biyyattii keessaa hammaataa deemuunsaa walga'ii kanarratti ibsamee jira. Koomishinarri koomishina olaanaa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Mishel Baachelet yaaddoo mirga namoomaa dhiyaate kana mirkaneessuudhaan aangawoonni seera kabachiisan humna gitaa oliitti gargaaramuu dabalatee hiriirawwan nagaa hookkaraan ukkaanfamuu akka biyyatti keessatti geggeessamaa jiru gabaasaaleen rifaasisoon deddeebi'anii rakkabanii jiru jedhu. Namoonni kumootatti lakkaa'uman hidhamu, baay'een isaanii ajaja seeraatii ala qabamu, ijoollee dabalatee kanneen dhibbootaan lakkaa'uman dararamuutu gabaasame. Kanneen hookkarri saalaa jiraachuu ibsanillee gabaasaaleen ni jiran. Gama biraatiin dhiyeenya namoota eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen mormitootatti hidhata qabu jedhamaniin namoonni butamuunis gabaasamee jira jedhan koomishinarattiin. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Belaaruus immoo yaadni gamtaa Awurooppaan dhiyaate kun duula bal'aa humnoota Belaaruus keessatti filannoo injifataman gargaaruuf geggeessamu jechuun falman. Ajandaalee gumii mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota kana ilaalchise booda gabaasaa bal'aa qabna. Pirezidaantiin Belaaruus Aleksaandar Lukaashenkoo gita isaanii karaashaa Vilaadimir Puutin waliin dubbachuudhaaf arra gara magaalaa bashannanaa handaara galaana gurraachaa sochiitti imalanii jiru. Filannoo wal falmisiisaa baatii dabre keessa Belaaruusitti geggeessameef Lukaashenkoon injifachuu irratti labsatanii booda hoogganoonni lameen wal arguun kun kan jalqabaa yoo ta'u marii kanarratti Lukaashenkoon mootummaa raashaa irraa deeggarsa cimaa akka gaafachuu jirantu eegama. Filannoo Belaaruus mormitoonni dogoggorsame jechuun himatan kanarratti Lukaashenkoon injifachuu isaanii eega labsanii booda kaleessa magaalaa galma mootummaa biyyattii Minsk keessatti yoo xiqqaate uummata 100,000 ta'utu karaatti bahee hiriiraan mormiisaa dhageessise. Amma immoo oduu ispoortiif gara soraattan sin dabarsa.
Ameerikaatti dorgommii NFL National Football Leagueetti jiran liigii kubbaa miilaa harkaaf miilan taphatan. NFL dorgommii liigii ispoortii Ameerikaa gama kaabaa gugurdoo afran keessa tokko. Garee 32 keessa jira AFC fi NFC jedhanitti akkuma qoftuun lafaatiin fuula lamatti baasan. Dorgommii tana garee akka malee jajjabduutti waliin taphata addunyaa keessattuu iyyuu guddoo beekamti. Fulbaan keessa jalqaban 7:17 taphatan. Gareen tokko 7:00 marra tokko taphatte. Tapha kaleetiin gareen Los Angeles Rams garee Dallas Cowboys 20:17 mooti. New Orleans Saints garee Tampa Bay Buccaneers 34:23 mooti. Wancaan NFL Super Bowl dhaan. Warri dorgommii NFL keessa jiru warra horii miiliyoon hedduutiin taphachiifatan. Ameerikaatti dorgommii teenisii addunyaa beekamtu US Openitti jiran istaadiyoomii New York keessatti taphachuu jiran. Atileetiin Oostiriyaa Dominic Thiem duubuma dhufetti atileetii Jeerman Alexander Zverev qalee moo'ate. Jireen kiyya keessattuu iyyuu wanni tokkotti hin argachuu fedhu teenisii dirree addunyaa moo'achuu jedhe yataateef. Thiem nam ganni 27 ganni 5 dabran keessattuu iyyuu dorgommii teenisii dirree addunyaa tan keessa guddooma mul'achuutti jira. Dorgommii teenisii dirree addunyaa tan US Open, French Open, Australian Open, Marree Manxanasa Open jedhanii biyyi biyyi irra maraniitiin waliin taphatan. Atileetota bebeekamoo taphate. Taatullee US Openii barana kana atileetota bebeekamoon ittiin dhumne. Koronaatti miilli nam jala guuree manatti nam rare. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Faransaay illeetti jiran. Taphalee Marseillee PSG tokkoof duwwaan mootirratti Neymar waliin nam 5 kaardii diimtuun tapha keessa ba'e. neymar arkaan namatti laallifate afaan fokkoo namatti dubbate jedhanitti tapha keessa baasan viidiyoo illee irdeebisanii ilaalanitti akka inni arkaan namgaa mirkaneeffatan neymar psg taphata tan waliin marroo sadii kilabii tana keessa kaardii diimtuun baasan waan inni itti deemu torbaan kana keessa jaqasuu jiran goolii marsellee tana floriyaan taawvinitti galcheef neymar ammoo taphataan marseelle alvaaroo gonzaalees afaan saba tokko arrabsanaan jedhee jedhetti ash adu akka dansaa dhukkubsedha yoo jedhe tiwiitarii ofirratti barreessa. Dorgommii biskileettii addunyaa Tour de France illetti jiran sadarkaa 21 qabdi. Sadarkaa 15 halee irratti atileetii Slooveeniyaa Taadii Pogaachaaritti moo'e. Atileetota bebeekamoo biskileettii oofuun beekamanitti karaa kiiloomeetirii 3,470 irratti wal dorgoma. Sadarkaa qabdi. Stages. Atileetota 176 irratti wal dorgoma. Kiiloomeetirii 42 oofanii guyyaa 1-2 boqotan. Walumattuu iyyuu guyyaa 23 wal dorgoman. Garee 22 jira. Gareen tokko nama 8 qabdi. Gaara bahaanitti hooffee bu'anii dhoqqee duudanii wal dorgoman. Akkuma reefullee jennee amma sadarkaa 15 jirti. Sadarkaa 6 addunyaan namuu koroonaa baqataaf mana dachaa'e taatullee warri ispoortii ammaan tandikkoo mumullachuu jira. Warri taphatulleen istaadiyoomuu mumduwwaa kee buburraaqa. Nam laaluuf hin argani. Oduun ispoortii gaggabaabduun tanu. Ansoraa lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa egaa oduun arraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo ibsaa har'a kennaniin hayyee duree dhaabichaa akka turan obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguru ibsanii jiru. Dubbii himaa abaa'oo ta'uun kan bakka buufaman obbo Baatee Urgeessa gama isaaniitiin akka ibsanitti miseensonni koree hojii raawwachiistuu ibsa kennan kun rakkoo naamusaatiin kan dhaaba keessaa ugguramanidha jedhaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Daawud Ibsaa hojii irraa ugguramuu isaanii akka quba qabu ibseera. Tsahaayee Daamxoo gabaasa qabdi.
Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo har'a waajjira adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa kennaniiru. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojii irraa ugguruun itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa bakka akka bu'an obbo Qajeelaa Mardaasaa hoogganaan quunnamtii uummataa dhaabichaa ibsaniiru.
Nuti akka hoogganaatti caasaa tokkotti hin buunu. Meeshaa tokkotti hin buunu. Jijjiirraa tokkos hin goone. Hundumtuu hojiin akkuma duraanitti itti fufa akka jedhu ibsa keenya keessatti illee ibsine istiraakcharii keenya walitti hin buunu. Qabeenyaa waan biraatti hin buunu. Dookumentii keenya walitti hin buunu. Asuma jira. Nuti ammayyuu walitti deebinee teenyaa asufnee bakki maddi rakkoo kanaa eessa jennee wal gaafannee sirna qabnuun gara koro sabaatti deemna jennee yeroo kennaa turre. Gama sanaan immoo tarkaanfiin fudhatamu immoo hundi isaa tarkaanfii seera alaati. Dubbiin kun gaafa inni dhaabbachuu diduu koreen hojii raawwachiiftuu olola baname kan diigumsa ta'e kan qoratanii gamaagamanii eessa badiin kan jedhu gaafa ilaalan hayyuu duree bira ta'e jechuudha. Kanarraati egaa yeroo guyyaa 10 sanarratti nama kana gaafatamaa godhame dhimmisaa qoratame hanga qaama dhimmi ilaalutti gumii sabaa yookaan kora sabaa isa filetti dhiyaatutti hojii irraa ugurree. Ka jedhu koreen hojii raawwachiiftu hagayya 7 akka Itoophiyaatti immoo hagayya 1 murteessee guyyuma sana immoo boordii filannoo galchee jechuudha.
Gama biraatiin dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan kan yeroodhaaf bakka buufaman obbo Battee Urgeessaa akka ibsanitti miseensonni koree hojii raawwachiiftu ibsa kennan kunneen rakkoo naamusaatiin hoggansarraa yeroodhaaf ugguramaniiru jedhan.
Miseensi gumii sabaa hundumtuu bakka jiranirraa wal waamanii bakka hayireen dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud. Jirutti walgahii ariifachiisaa godhanii namoota kana labsiin koree seeraaf to'annoo cabsanii ibsa kennan kanatti naamusa dhaabatiin ala naamusa olaanaa waan cabsaniif uggura yeroo irra kaa'amee jira gaafatama isaaniitirraa yeroodhaaf ugguramanii ibsa kamiyyuu miidiyaa kamiyyuu irrattuu adda bilisummaa bakka bu'anii akka hin baafne. Nagayya gaafa 11 bara 2020 ibsa baasee jira adda bilisummaa Oromoo. Gaafa sana ibsi bahe 1ffaa Jaal Araarsoo Biqilaa, 2ffaa Jaal Toleeraa Adabaa, 3ffaa Jaal Toomsaa Kumsaa, 4ffaa Jaal Jabeessaa Gabbisaa, 5ffaa Jaal Ibsaa Naga'oo, 6ffaa Jaal Qajeelaa Mardaasaa naamusa dhaabatiin ala waan socho'aniif uggurri irra kaa'amee hanga koreen seeraaf to'annoo qorannoo isaa fixee gumii sabaatti dhiyeessee gumii sabaatirratti murtiin dhumaa darbutti maqaa adda bilisummaa Oromootiin ibsa kamiyyuu kennuu akka hin dandeenye dhimma raawwachiisu irraa uggurame ibsamee ture.
Qaamoleen lamaan gam tokkoon obbo Daawud hojiirraa ugguramaniiru. Gama biraan ammoo miseensonni koree hojii raawwachiiftu keessaa kanneen maqaan isaanii ibsame hojiirraa ugguramaniiru jechuudhaan kan ibsan irratti boordii filannoo biyyaalessaa beeksisu ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti dubbihimtuu kan ta'an aadde Sooliyaana Shimallis dhimmicha ilaalchisuudhaan deebii itti aanu kennaniiru.
በአቶ አራርሶ ቢቅላ የሚመራ የኦነግ ምክትል ሊቀመንበር ማለት ናቸው።
ኦቦ አራርሶ ቢቅላቲን ካንወገነም እሳኔ እት አና ሀዩ ድሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ካንታአን እሳኔ ኔ ካንወገነም አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦ ዳውድ ኢብሳ ኦጅራዎችስቱማራ ኡጉሬራ ካንኡጉሬሞ ናሙሰ ፓርቲ ዋንጨብሰን ይፍጀቹዳን ቦርዲዳፍ ጣላ ጋልቸኒሩ ገመ ኦቦ ዳውዲን ሃንጋማት አበሉ ኡጉራሜራ ሆጂራ ጀቹን ወን ቦርዲዳፍ ዲያቲ ሂንጅሩ ካራ ኦቦ ዳውዲን ካን ያቻጅሩ ጋፍሌ ብሮት ማሌ ዋይ ኡጉራሚቲ ይየተ ምሴንዞኒ ሂዳማን ሃይ ካማን ጀዱፊ ይየኖወን ካንኒን ካና ወልፈካተኒዳ
እንደዛሪቶሽ ናቸው የቀረቡት።
Jeto kondra obbo Daawud Ibsaa nageenya isaaniif jecha guyyoottaniif akka manaa hin baane dhorkamuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Biiroon barnoota Oromiyaa hojiin barattoota galmeessu kan bara 2013 eegalamuusaa beeksiseera. Hogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo hojiin galmeessuu kun torban lamaaf akka itti fufu haalitti barnoonni eegalamu irrattis mari'atamaa akka jiru dubbatan. Haa ta'u malee barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo tokko tokko immoo barnoonni dafee eegalamuu dhabuu fi qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa hanga yoonaa hin kennamin turuun nu yaaddeseeraa jedhu Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa erge qaba.
Sochiin naannoo mana barumsa qophaa'inaa Amboo qabbanaa'ee jira. Sochiin barattootaa yeroo fulbaanaa kanatti waggaa irraa mul'atu harreen argamu. Yaaddoo weerarri vaayirasii koroonaa uumeen waggaa darbe baatii bitootessaa keessa ergi mana barumsaa cufamee hanga ammaatti hin banamne. Barattoota muraasa mooraa mana barumsaa qophaa'inaa Amboo keessatti argaman akka jedhanitti kan gara mana barumsaa dhufan guyyaa galmee beekuu fi barataa Amaanuul Tashaala barataa kutaa 11tti akkas jedha.
Inna dhufnu galmee namtu hin jiru. Galmee immoo otoo nu jalqabanii gizeetiin fedha keenyadha.
Barataa Gammachuu Fufaas osoo dhibeen COVID-19 bara darbee baatii bitooteessaa keessa barnoota isaa akka addaan kutu isan taasifne yeroo ammaa kana qormaata biyyaalessaa fudhate yuunivarsiitii itti ramadame beekee yeroo itti barnoota sadarkaa olaanaatiif of qopheessu ta'uusaa dubbata. Bara darbee barnootni addaan citee hangi yoonaattis hin jalqabamin hafuunsaa isa yaaddessus dubbatee jira. Barataa Gammachuu.
Amma ammaatti kan wanti nutti dhaga'amaa jiru akka biyyaattis akka barataattis dhibeen kun barnoonni addaan jechuunsaa baay'ee yaaddoo guddaa nutti ta'eera. Keenyaan baay'ee miidhamneerraa akka maatiitti deebinee maatii hojii gargaaraa turre gamma garuu hawwii guddaan kan qabnu nuti amma barnootatti deebinee barnoota barachuudha. Barnootatti baran deebuu dhabuu keenya immoo baay'ee nu miidheera. Nus immoo amma gama biraatiin akka barannu baqa hawwiin keenya guddaan akka barnootatti deebinee barannudha. Isa kanas immoo gama biiroo barnootaatiin immoo akka furmaata nu taasisan isaaneenna.
Barattoonni kunneen waan taasifamuu qaba jedhanis akkasitti dubbatu.
Kan godhamuu qabu warra humna hin qabne warra homaa hin qabne maaksii nuti qophaa'ee saaniitaayizarii nuti qophaa'ee fi fageenya keenya nu eegsisanii otoo nu barsiisanii jedha. Galmi immoo otoo nu jalqabanii gizeetiin fedha keenyadha. Gama keenyaatiin nu xumuranii akka barannu barbaadnaa jechaadha. Nuti amma waa'ee koronaa vaayirasiitiin immoo of eeggannoo akkuma ogeessi fayyaa jedhanitti warraa fagaannee teenye tokko tokkoon harkaan ofeenne maaksii godhanne ittiin barnoota keenyaa warraa sissinne geggeessuu danda'u qabnaani.
Hogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo bara 2013 kanatti barattoota miiliyoona 11,000 200,000 caalan simatanii barsiisuudhaaf qophii gochaa jiraachuu dubbatanii jiru. Qophii godhame jedhan keessaas muraasa akkasitti ibsu.
Qophiin nu goone keessattuu ganna kana hirmaannaa namoota adda addaatiin daree gara 30,000 ijaarra jenneeti mana barumsa 1,800 keessatti jechaadha. Jalqabnee jirra gabaasa amma qabnuun hamma kana ijaaramee xumura irratti kan dhiyaate ta'uusaa arginee jirra. Kanaafis uummata galateeffachuu barbaanna. Inni lammaffaan manneen barnoota barumsaa hedduu keessatti bakkeen bishaan itti galee hin jiramu. Mana barumsa 1499 keessatti ijoolleen harka dhiqachuun murteessaa ta'uu waan danda'uuf, kara biraatiin immoo manni fincaanisis qulqullina ijoollichiif barbaachisaa waan ta'eef mana barumsaa keessatti gara mana fincaan 17847 ijaarree jira. Kitaabas immoo ijoolleen kan dubbisanii kitaaba 1,000,000 walitti qabne jennee ganna kanaa 1,100,000 walitti qabnee jira. Mana dubbisaa 5,111 ijaarree jira. Dabalataan ijoolleen maaskii wanti tokko kan isaan gargaaruu danda'u akkaataa guuttatanii caasaa gaditti himaa jira.
Waan akka sanitaayizer yookaan immoo dhangala'aa qulqullina harkaa ittiin eeggachuu danda'an maaskii yookaan haguuggii funyaanii fi kan afaanii godhachuu kanneen biroos kan eegaman jiru. Isa sana eenyutu guuta?
Barataa 1,112,000 jechuun baay'ee lakkoofsa guddaadha biyya tokko jechuu dandeenya. Barataa kana hundaafu sanitaayizarii ta'ee maaskii fuulaa kana yookiin haguuggii fuulaa kana dhiyeessuun ulfaata akka ta'u ilaalaa jirra. Haa ta'uuti nuti amma kan jechaa jirru barattoonni rakkoo cimaa qaban waan kana argachuu hin dandeenyee fi haala nuti sadarkaa dhiyeessuu dandeenyuu fi kun immoo bal'inaan maatirraa dhiyaachuu akka danda'u kan caasaa sadarkaa jiru wajjin mari'achaa jiru. Warri tumsa nu godhus tumsa akka godhu maatiinis immoo warri danda'u ijoollee isaaniitiif waan barbaachisaa kan akka dhiyeessan ta'ee nutis amma dandametti akkuma jalqaba irratti kaasee ijoolleen shiftii lamaan daree keessatti lakkoofsatti kan haalatti barachuu danda'anis mijeessaa deemna. Waa hundaafu akkaataan kun hojii irratti hin oolu waan amma mari'achaa jiruun si kaasee malee ijoolleen barachuu gaafa eegalan yaadni ta'uu qabu pirootokoolii waliigalaa kallattii ministeerri barumsaa ministeerri fayyaa tifiin waliin taanee hojjennuun faayifatti sirriitti kan beeksisu ta'a jecha.
Waa'ee galmee barattootaa bara 2013 ilaalchisees waan jedhan qabu.
Galmeen reefu eegala guyyoota 15 itti aanan keessatti ijoolleen akka galmaanii maatiitti yaada dabarsuu barbaannaa. Caasaan keenya amma manneen barnoota tokko tokko keessatti galmeen eegalee jira.
Yoomirraa jalqabeetti amma galmeetti kan jirtan barattoota?
Amma haadhaan iyyuu manneen barnoota hedduu keessatti galmeen jalqabee jira. Torban darbees warri galmee jalqabee hin jiru. Manneen barnoota dhuunfaa immoo haga illee 20 irraa kaasanii galmee keessa galanii jiru jechaadha.
Qormaatni biyyaalessaa kutaa 12ffaa sababa weerara vaayirasii koronaatiin bara darbe hin kennami nafes akka kennamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dhimma barattoota kutaa 8ffaa irrattis waan dubbatan qabu.
Barattoota kutaa 8-12 akkasumaanis barattoota barnoonni jala darbe qabxii simisteera tokkootiin qofaa akka darban taasifame ilaalchise. Akkuma ibsa kennaa turre 1ffaa kan kutaa 8 qormaanni qophaa'ee jira. Qormaanni maxxanfamee mana maxxansaa keessatti argama. Akkaatuma barumsi gaafa banamee ijoolleen kutaa 8 qormaatni naannoon kan kennamu ta'a jechaadha. Qormaanni sun egaa kenname booda akka yeroo duraanii tursiisoo odoo taane 7 yeroo caalle keessatti qormaanni sun sororamee ijoolleen qabxii isaanii akka beekan taasifama kan kutaa 8 jechaadha. Kan kutaa 12 immoo onlaayinii qoramu. Onlaayinii san qoramuuf immoo wanti barbaachisu giddugalli qormaataa filamee giddugaleessa san irratti immoo ijoolleen akkaataa ittiin qoramuu dandeessu wanti mijaa'aa jiru hin jira. Kan ijoollee kutaa 8-12 ala jiranii akkuma ganna darbees ibsa goonetti barattoonni kutaa itti darba keessatti darba seenanii galmaanii barnoota jala darbe san guyyoota muraasaaf eega baratanii booda kan kutaa ta'anuu achumaan kan itti fufu ta'uu jechaadha.
Barnootni bara 2013 yommuu kennamus haala weerara vaayirasii koronaan babal'isneen ta'uu akka qabus mari'atamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti ministeera barnootaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaalingoon hin milkoofne torban darbe keessa deetaan ministiraa ministeera barnootaa Itoophiyaa obbo Miliyoon Maatiyoos sabaayimaalii biyya keessaaf ibsa kennaniin bara 2013 haalli hojii barnootaa eegaluuf dandeessisu jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaa qorannoo geggeessuuf karoorsuu isaanii dubbatanii turan bara darbe bara 2012 baatii bitooteessaa keessa weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argamu hordofee manneen barnootaa 42,000 caalan keessatti barattootni baratan 26,000,000 ol ta'an barnoota isaanii akka addaan kutuuf dirqamanis itti dabaluun ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensota 47 kan qabu kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa walgahii 7 gaggeessuuf jiru keessatti waa'een biyyootii mirgaaf walabummaa lammiiwwan ofii sarbuun himataman irratti qorannaan walirraan cinne gaggeeffamuuf jiraa jedhameera. Walgayii Jeneevaa keessatti har'a jalqabamu kana kan ilaaleen gabaasa ergame tuujubee dhiyeessa.
Kumiin mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa gaaffii biyyoonni miseensota ta'an dhiyeessan haala qabiinsa mirga namaa Beelaaruus keessaa irratti mari'achuu ajandaa duraa godhata jedhamee eegama. Biyyattiin erga filannoon pirezidaantummaa wal'aye jedhame kan hagayya sagalii geggeessamee qabee jeeqamaa jirti. Ajjeechaan seeraan alaa kan maqaa duula dawaa sammuu adoochu irratti geggeessame jedhameef uummata kumaan lakkaawaman irratti raawwatame keessa pirezidaantiin Filippiin Roodrigo Duterte harka keessaa qabu ka jedhames mata duree ijoodha. Sana malees dhiittaan mirga namaa yeroo dheeraaf ture irratti fuulleffatamuuf jira. Gabaasaaleen ajjeecha dararaa namatu addan baasin hidhaatti naquu, humnaan nama butanii miliqsuu, dararaa quunnamtii saalaa fi yakkaawwan kanneen biroon biyyoota kan akka Siiriyaa, Maayinamaar, Venezuelaa, Sudaan Kibbaa, Liibiyaa, Iraanii fi Kaamboodiyaa keessatti raawwatamaa jiran illee xiinxalamaa jiran. Itti dabaluudhaanis qorannaalee geggeessaman hanga tokkoof eeyyamni kennames xumuramuu mala. Fakkeenyaaf kan waggoota 4 dura hundeeffame Komishinni Qorannaa Dhimma Mirga Namaa Burundi xumura baatii kanaa gabaasa saasadhumaa dhiyeessuuf jira. Human Rights Watch kan Jenevaatti daayirektara akka ta'an John Fisher akka jedhanitti komishinichi eeyyamisaa itti fufuun barbaachisaadha. Pirezidaantiin Burundi yeroo dheeraa Pierre Nkurunziza erga du'anii booda Pirezidaant Everest Ndayishimiye erga aangootti dhufanis jijjiiramni argame xiqqoodha jedhan.
We are also very concerned that the president has made critical remarks about civil society.
Pirezidaantichi waa'ee hawaasa siviilii ilaalchisee yaada cimaa isaan kennan akkaan nu yaaddessee jira. Humnootii alaaf hin baabsinu yookaan harka keessaa hin qabnu, iccitii biyyattis humnootii alaatti hin gurgurre yookaan hin saaxille ka jedhuu fi qeeqarraa ofitti suusaanii mul'isa jedhan. Fisher akka jedhanitti ennaa bulchiinsa Nkurunziizaa namoonni dhiittaa mirga namaaf itti gaafatamoo ta'an hedduun mootummaa Sahaaraa keessattis aangoorra jiraachuun yaaddessaadha. Qabsaa'onni mirga namaa biyyoota itti bu'uun hin danda'amne jedhaman keessatti gochaawwan badii dalagamaniif itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa gochaa jiran. Biyyoonni kunis gumii mirga namaaf dhiyeessuuf kanneen akkaan jaboo ta'an jedhamani. Gareeleen hawaasa siviilii kan gamtaa addunyaa fi biyyoonni 60 keessatti argaman Chaayinaan dhiittaa mirga namaa hamaa tooftaan raawwatamu ilaalchisee akka qoratamtu gaafate. Qabsaa'onni kun Raashaanis qabsaa'aa farra malaammaltummaa garee mormitu Aleksii Navaalnii summii nama ajjeesu kan bara tokkummaa Sooviyeet kennuuf ilaalchisee qorannaa guddaan irratti geggeessama jedhanii abdatu. Fiishar akka jedhanitti haalli Saawud Arabiyaa keessaas qorannaa cimaa barbaada.
Women's human rights defenders and other government critics remain held incommunicado in detention.
Dubartoonni hedduun kanneen mirga namaaf qabsaaniif qeeqxonni mootummaa hedduun bakka hin beekamnetti hidhamanii jiru. Haala namoonni mana hidhaa keessatti tuucha'anii hidhamanii jiraniif rakkoo fayyummaa keessumaa ennaa weerara COVID jiraachuun illee gabaasamee jira. Namoonni hidhaa keessa jiran wal'aansa eegumsa fayyaa akka hin arganne ittisamuuf haala shakkisiisaa ta'een kanneen hidhaa keessa jiran du'aa jiran jedhan. Fisher akka jedhanitti hidhamtoonni martinuu hiikamuu qabu. Gumiin mirga namaa akka tokkummaa mootummootaas mana hidhaa ilaalchisee jijjiiramne akka godhamuuf Saawud Arabiyaa qorannaa isaa mirga namaa jala galchuu qaba jedhan.
Yo, yo, yo. beka ke sagara ko rapina arga ya kodura sidamu imbedo bedo barbadwani
radion sagale america galgala kesa sala ma volakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi digdami lama digdami shanif sodomi to korret with atanga jimatat qopi afan oromo ndabars asratira wata qopi boruti walitti debina